Salam, sabahınız xeyir olsun. Payız səhərində xoş gördük sizi. Azadlıq Radiosunda Xəbər Əsər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-də bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdıracağıq. Sevinç Hüseynzadə,
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Dünyada isə biz internetdə canlı və arxivdən tələblə də dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: azadlıqradiosu.az. İndi də hava haqqında.
Bugün də Bakıda hava yağmurlu keçəcək deyir sinoptiklər. Gün boyu paytaxtda yağış yağacaq. Havanın temperaturu isə 18-19 dərəcə olacaq. Odur ki, çölə çıxanda kətil götürməyi unutmayın.
Bölgələrə gəlincə, bölgələrdə də yağış yağacaq. Havanın temperaturu 17-18 dərəcə olacaq.
Yağış haqqında sonra danışacağıq. İndi isə bu saat olan əsas xəbərləri çatdıraq sizə.
Amerika parlamentarilərinin bugün ölkənin maliyyə qurumlarını xilas eləmək üçün yardım paketinə səs verəcəyi gözlənilir.
Belarusda keçirilən parlament seçkilərində əksəriyyət yerləri prezident Aleksandr Lukaşenkonun tərəfdarları tutub.
Güvan məkanındakı dondurulmuş münaqişələr regionda qeyri-sabitliyin əsas mənbəyidir, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov.
Bugün Bakıda Rusiya-Gürcüstan münaqişəsinə dair beynəlxalq konferans keçiriləcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerika parlamentarilərinin bugün ölkənin maliyyə qurumlarını xilas eləmək üçün yardım paketinə səs verəcəyi gözlənilir. Həftənin sonunda isə məsələyə senatda baxılacaq. ABŞ maliyyə bazarlarında sabitliyi təmin eləmək, iqtisadiyyatı qorumaq üçün Amerika hökuməti 700 milyard dollar yardım ayırmağı təklif eləyir.
Belarus parlamentinə keçirilən seçkilərin ilkin nəticələri bəlli olub. Mərkəzi Seçki Komissiyası 110 yerin 100-ünə prezident Aleksandr Lukaşenko tərəfdarlarının keçdiyini deyib. Reutersin məlumatına görə hələ ki qalan 10 yer barəsində son qərar yoxdur. Belarusda parlament seçkiləri dünən keçirilib, 110 deputat yeri uğrunda 260-dan artıq namizəd mübarizə aparırdı. Onlardan 70-i müxalifət nümayəndələrdir. Müxalifət seçkiləri saxta adlandırıb, seçkiləri müşahidə edən ATƏT öz rəyini bugün verəcək. Avropa Birliyi 1990-cı ildən bu yana Belarusda keçirilən seçkilərdən heç birini azad və ədalətli saymayıb. Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyinin insan haqlarına görə Lukaşenko və onun hökumətinə qarşı tətbiq etdikləri sanksiyalar hələ də qüvvədədir.
Qafqaz bölgəsindəki bütün münaqişələr sülh yolu ilə həll edilməlidir. Bunu BMT Baş Assambleyasının 63-cü sessiyasında çıxış eləyən Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov deyib. Nazirin fikrincə, Gürcüstan hadisələri güvən məkanındakı dondurulmuş münaqişələrin regionda qeyri-sabitliyin əsas mənbəyi olduğunu növbəti dəfə sübut eləyib. O deyib ki, güvən ölkələri arasında baş verənlər onu göstərir ki, münaqişələrin həlli güvən formatından kənara çıxır. Gürcüstandakı vəziyyət və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hələ də həllini tapmaması beynəlxalq və regional təhlükəsizliyə ciddi təhdiddir. Elmar Məmmədyarov regionda sabitliyi bərpa eləmək üçün beynəlxalq təhlükəsizlik sistemində bütün kollektiv səylərin genişləndirilməsini tələb edib.
Bugün Bakıda Rusiya-Gürcüstan münaqişəsinin dair beynəlxalq konferans keçiriləcək. Konferansın məqsədi Rusiya və Gürcüstan arasında baş verən münaqişənin beynəlxalq münasibətlərə, təhlükəsizliyə, iqtisadi, humanitar sahələri təsirini araşdırmaq, çıxış yollarını axtarmaqdır. Tədbirdə Rusiyadan, Gürcüstandan, Amerikadan tanınmış və yüksək ixtisaslı ekspertlərin iştirakı gözlənilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İranın Sistan, Baluchistan əyalətində naməlum şəxslər prokuroru güllələyib, daha sonra qaçıb. Fars agentliyi Kaş şəhərinin prokuroru Fəzlullah Şahabziyə hücumu terror kimi qələmə verib. Sistan, Baluchistan İranın cənub şərqində yerləşir. Bu region son illər tez-tez süni yaraqlar tərəfindən hücuma məruz qalır. Bu əyalət həm də Əfqanistan və Pakistanla həmsərhəd olub ən böyük narkotik ticarəti yollarından biri hesab olunur.
Avstriyada keçirilən erkən parlament seçkiləri sağçı partiyaların üstünlüyü ilə müşahidə olunub. İlkin nəticələrə görə seçkilərdə hakim sosial demokratlar yerlərin böyük əksəriyyətini ələ keçirib. Digər iki partiya, Azadlıq və Avstraliyanın gələcəyi alyansı birlikdə səslərin cəmi 1/3-ünü toplaya bilib. Erkən seçkilərə səbəb Xalq və Sosial Demokrat partiyalarının yaratdığı hakim koalisiyanın iyul ayında dağılması olub.
Və sonda Bağdatda ötən gün baş verən bir neçə partlayışda 33 nəfər ölüb. Birinci partlayış Şurta rayonunda məscidin yaxınlığında olub, 12 nəfər ölüb, 34-ü yaralanıb. Daha sonra Xay Al-Amil və Mərkəzi Karada rayonlarında partlayışlar olub. Ölənlər arasında polis və qadınlar da var.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Bizim xəbərlərimizi gün boyu Azadlıq Radiosunda dinləyə bilərsiniz. Bakıda 101.7 FM-də və ya Bakıdan kənarda Azadlıq Radiosu.az saytından bizim xəbərlərimizi izləmək mümkündür.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada niye verirler versinler? Niye incirsen gele? Oranın şırnağın pendirine çöreğine değmez.
Sunvayet'in 100 nefer, cavanının 90 nefer, varlığın da balası, kasıbın da balası, hamısını arkamadır.
Qabaları açıq aşkar bilirdisə ki, 100 dolar haqqıdır, indi deyicek ki, qorxuram 200 dolar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisi dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbərətər proqramı öz işini davam etdirir. Bu səhər bizə axıra qədər qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Payızın ilk yağışı Bakını iflic elədi. Dünən şəhərin mərkəzinə gəlmək üçün sakinlər saatlarla tıxacda gözləməli olublar. Gölməçələr adlamaq üçün isə 1-2 deyib tullanmalı.
Amerikadakı iqtisadi böhranla bağlı Konqresin yekun qərarı nə oldu?
Az sonra Vaşinqtonla bağlantı qurmağa çalışacağıq və New Yorkdakı Qarabağ danışıqları niyə sükutla keçdi bu haqda yerli politoloqların rəyini almağa çalışacağıq.
Ötən həftə sonu Bakıya ilk payız yağışı yağdı. Paytaxt payızı ovqatından kökləndi. Əslində sevmək olardı bu yağış paytaxtın tozunu torbağını da yuyub aparacaq. Amma gecədən başlayan yağış şəhər sakinləri üçün əməlli başlı problemə çevrildi. Şəhər yuxudan, səhər yuxudan oyanıb işə gücə yollanan Bakılılar şəhərin yollarında keçilməz görməçələrlə üzləşdilər. Yağış normadan artıq yağmayıb. Sinoptiklər deyirlər ki, yağış aylıq norma çərçivəsindədir. O zaman paytaxtda yolları keçilməz eləyən tıxaclar yaranmasına səbəb nədir?
Elə ötən ildə ondan qabaqki ildə Bakıda ilk yağış bax beləcə narazılığa səbəb olmuşdu. O zaman gölməçələri keçmək üçün Bakı sakinlərindən ayaqqabısının suyuna dolmuşdu. Yaşlıların küçəni keçməsinə kənardakılardan kömək eləyəndə. Bəziləri isə sadəcə saatlarla dayanıb suyun çəkilməsini gözləmişdi. Yenə də paytaxtda yağış yağdı, yenə də eyni mənzərə. Bakı şəhər icra hakimiyyəti bu vəziyyəti niyə dəyişmək istəmir? Payıza hazırlıq niyə indi yada düşür?
Dünən paytaxtı gəzən Ülviyyə Əsədzadə həmkarımız sizə gördüklərindən danışacaq, eləcə də yağışın gətirdiyi problemlərin kökünü araşdırıb.
Payızın ilk yağışları dünən deyəsən Bakının köhnə problemlərinin üstündəki tozu da yuyub apardı. Gecədən yağan yağış səhər qayıqları artırmışdı.
Maşınlar suyun içindən güclə keçirdilər bəzi yollarda. Cəmaat keçə bilmirdi, taxta atırdılar, belə şeylər sal deyilərdi, sallar atırdı, şabonlar atırdılar ki, üstündən keçsinlər.
Sərqələm xanım bizə Bayıl qəsəbəsində gördüklərini danışır. Bayılda dünən maşınlar suyun içindən keçə bilməyiblər deyə avtomobil yolunda bağlayıblar. Şəhərin bu tərəfində giriş məhdudlaşıb. Azadlıq radiosunun müxbirləri xəbər verirlər ki, dünən Hövsan qəsəbəsindən şəhərə gələndə təzə tikilmiş körpünün yaxınlığındakı görməçə nəqliyyatın hərəkətinə mane olub, tıxac yaranıb. Bakıda yaşayanlar necə deyirlər, yağış kəsəndən sonra da yağmura düşüblər. Yağışdan sonra göbələk gözə dəyməsə də görməçələr çoxalıb.
İndi mən Elmər Akademiyası metrosundan deməli Olimpiya gələn yolun üstündəyəm, səki ilə gəlirəm. Demək olar ki, səkilərdə iri görməçələr əmələ gəlib, bu boşluqlara xeyli su yığılıb. Corabını islatmadan buradan çətin ki, keçə biləsin.
Memar Emil Axındov da ilk payız yağışlarına kədərlənib. Deyir ki, Bakı başqa paytaxtlara oxşamır. Yağış şəhəri iflic eləyir. Memarın fikrincə əsas problemlərdən biri də budur ki, şəhərdə yağış yığan xətlər işləmir.
Ən vacibi, ən bədbaxtçılıq odur ki, kanalizasiya qalxır normadan bəlkə 10 dəfə, 15 dəfə. Bu yağışları yığan kanalizasiya, çuğun, rişotka ilə, zadla, xüsusi boru xətti ilə gedir, böyük kanalizasiya daxil olur. Bakıda haradadırsa, ay Allah, 23 kilometr deyəsən bu xətlər vardı. İndi bu sadamsı qalıb asfaltların altında.
Memar deyir ki, bu gedişlə təzə salınan asfaltları suyuyub aparacaq. Qışda da yağış suları buza dönüb asfaltı partladacaq. Emil Axındovun sözlərinə görə suyun axıntısı yoxdur deyə şəhərdə təzə əkilən ağaclar da çürüyüb gedəcək.
Dəhşətdir şəhərə gəlmək. Marşrut yoxdur. 5 mərtəbədə lap betərdik. Yağışdan keçmək mümkün deyildi. Görməşiklər elə böyük idi ki, hoppanmaq da olmurdu. Deyəsən, turba sınmışdı. Sadəcə olaraq hoppana-hoppana gedirdik. Bütün ayağım yaş oldu. Hətta tuflim də sındı.
Даже туфли порвали.
Людмила 2 ildir ki, Bakıda yaşayır. İşinə görə gəlib Azərbaycana. Sankt-Peterburqdandır. Deyir ki, onun şəhərində adamlar çətirsiz evdən çölə çıxmırlar. Burada həmişə yağış yağır. Amma asfaltın üstündə su qalmır, axıb gedir. Bakıdakı kimi yağış yağanda ayaqqabıları da palçıq olmuş. Həmsöhbətin başqa bir mütəxəssis Aqil Cavadov 15 ilə yaxın Rusiyada kanalizasiya xidmətində mühəndis işləyib. Deyir ki, problemin bir səbəbi də budur ki, Bakı rəhbərliyi yağış sularını axıtmalı olan quyuların içini təmizləmir.
Mən çox yerlərdə təsadüf eləmişəm. Bu Azadlıq prospektində mən özüm orada yaşayıram, tez-tez gedib gəlirəm. Hazırda Sobarovskaya tərəf orada 7-8 dənə heylə lüklərdir. Hamısı ağzına qədər doludur. Onlar təmizlənmir. Yağış yağanda da uzaq suyun axmağa yer olmur axı.
Aqil Cavada bu fikirlə də razılaşmır ki, şəhərdə təzə binalar artıb, əhali çoxalıb, kanalizasiya sistemi ağırlığa dözə bilmir. Aqil Cavadovun fikrincə, onsuz da şəhərdə suyu saatla verirlər. Bundan başqa, onun sözlərinə görə problem kanalizasiyada yox, məhz yağış axıdan kanallardadır. Paytaxta şəhər təsərrüfatı ilə Bakı İcra Hakimiyyəti məşğul olur. Amma bu təsərrüfatın rəisi Xalid Ələkbərov suallarımıza cavab verməyə istəmədi. Sinoptiklər isə deyirlər ki, Bakıda bu gün də sabah da yağış yağacaq.
Allah mənim üçün heç bir problem yoxdur. Bu da xoşuma gəlir. Elə yağışdan xoşum gəlir.
Bəs palçıq olun.
Olsun da. Yağış gözəldir, romantikdir.
Onda məlum. Ürfiyyə Səzadənin reportajı idi və belə görünür ki, yağışın yağmasına sevinən də var. Baxmayaraq ki, özündən çoxlu problemlər də gətirir və yeri gəlmişkən bugün biz mövzunu davam etdirəcəyik. Həmkarlarımız təkcə Bakıda yox, eləcə də Bakı kəndlərində qışa hazırlıqla bağlı araşdırmalara başlayıblar. Və çalışıb saat 9-da Bakı kəndlərində reportaj hazırlayan Aygün Muradxanlı ilə də əlaqə saxlayacaq biz. Görək Bakı kəndlərində qışa hazırlıq hansı səviyyədədir, yollarda vəziyyət necədir. Və indi isə hava haqqında növbəti günlər bayram günləridir. Hava haqqında almaq üçün biz Umayra Tağıyeva ilə əlaqə saxlayırıq. Mənə elə gəlir ki, Umayra xanımı xüsusi təqdim etməyə ehtiyac yoxdur. Hava deyən kimi Umayra xanımın adı yada gəlir. Sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir. Umayra xanım, bugün və sabah, ümumiyyətlə, hava necə olacaq? Nə gözləmək olar havadan?
Bizim proqnozumuz öz qüvvəsindədir. Belə ki, bu ayın sonuna dək, sentyabrın sonuna dək hava şəraiti əsasən tutqun keçəcək. Pasirələrlə yağışın yağması gözlənilir. Respublikanın bəzi rayonlarında, xüsusən də Dağlıq və Dağətəyə rayonlarında yağışın gecə və axşam saatlarında leysan xarakterli olacağı ehtimalı var. Temperatur var, iqlim normadan bir qədər aşağı olaraq gün orta saatlarında paytaxtda 16-18 dərəcə intervalında dəyişəcəkdir. Oktyabr ayının ilk günlərinə gəldikdə isə biz ayın 1-i axşama doğru və ayın 2-sinə dək, axşama dək yenidən növbəti bir siklonun keçməsini gözləyirik. Belə ki, oktyabr ayının ilk günlərində də yağışların yağması istisna olunmur. Sonraki günlərdə isə ayın 3-ü, 4-ü və 5-ində artıq yağıntı ehtimalı azalır.
Demək olar ki, artıq payız özünü göstərir, isti havalar gözləməyə dəyməz. Bakıda dünən yağış problemlər yaratdı. Xüsusilə Bakı hamı üçün maraqlıdır ki, Bakıda yağış norma çərçivəsindəmi, aylıq norma çərçivəsindəmi yağmışdı və növbəti günlərdə də belə yağışlar gözləyə bilərikmi, yoxsa fasilələrlə az-az yağacaq, onu dəqiqləşdirək.
Təbii ki, indi müşahidə olunan yağış normadan artıq idi. Ümumiyyətcə qeyd etmək istərdim ki, dünən bir sutka ərzində aylıq norma miqdarında yağış qeydə alındı. Yəni, düşən yağıntının miqdarı 20 mm təşkil elədi. Bu da aylıq normanın 116% deməkdir. Son günlər, yaxın günlər ərzində biz yenə də yağışın yağmasını gözləyirik. Amma intensivliyinə görə, biz müqayisə etsək ötən gündən yağıntılar bir qədər az olacaqdır.
Təşəkkür edirik Umarə xanım, çox sağ olun. Bu növbəti bayram günləri üçün proqnozlara, hava proqnozlarını verdi. Artıq verilişimiz yardan keçir, 15 dəqiqə işləyir 9-a. Xəbər başlıqlarını xatırladaq, sonra reportajlarımız olacaq. Güvan məkanındakı dondurulmuş münaqişələr regionda qeyri-sabitliyin əsas mənbəyidir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov. Bugün Bakıda Rusiya-Gürcüstan münaqişəsinə dair beynəlxalq konfrans keçiriləcək. Amerika parlamentarilərinin bugün ölkənin maliyyə qurumlarını xilas eləmək üçün yardım paketinə səs verəcəyi gözlənilir. Belarusda keçirilən parlament seçkilərində əksəriyyət yerləri prezident Aleksandr Lukaşenkonun tərəfdarları tutub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Beş başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tükərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə indi qoşulan dinləyicilərimizə salamlayırıq və deyirik ki, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bakıda 101.7 FM-də, bölgələrdə isə AM 1530-1296 tezliklərində. Bizi dünyanın istənilən yerində isə elə indi Azadlıq Radiosu.az saytından dinləmək mümkündür. Azərbaycan təhsili bu ildən öküz yoluna çıxır. Təəccüblənməyin, söhbət kurikulumdan gedir. Sözü söhbəti Azərbaycanda çoxdan gedən bu sistem elə bu ildən tətbiq olunmağa başladı.
Bu sistemin fərqi ondadır ki, şagirdlərə hazır cavablar verilməyəcək, yəni onlara düşünmək, nəticə çıxarmaq, öz fikrini deyə bilmək imkanı yaradılacaq. Bu yüzden müəllimlər də yalnız dərsə xüsusi hazırlaşırlar, yalnız dərsliklərlə kifayətlənmirlər, düzdür, artıq dərsliklər də dəyişibdir.
Amma həmin dərsliklərin bir qədər mürəkkəb hazırlandığını deyən xəstələr də var. Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Bu ildən Azərbaycanın orta məktəblərində tədris yeni kurikulum əsasında aparılır. Kurikulum konseptual sənəddir. Mütəxəssislər onu tədrisin konstitusiyası da adlandırır. Yəni, dərsliklər, təlim prosesinin qurulması bütünlükdə ona əsaslanmalıdır. Əsas istiqamət isə daha çox əzbərçiliyə dayanan sovet təhsil sisteminden ayrılıb tədrisi interaktivləşdirməkdir. Orta məktəb müəllimləri deyir ki, yeni tədris sistemi şagirdlərə sovet təhsil sistemindən fərqli olaraq özlərini ifadə etmə imkanı verir.
Bu günlər tutalım ki, bizdə təmizlik haqqında gedir söhbət, təmizlik sağlamlıqdır. Mən pəncərəni açıram, idman elətdirirəm, dırnaqlarına baxıram, tutan meyvə verirəm, bir nənə, bir nənə tərvəz verirəm. Siz bir-birinə diyaloq qururam. Bu diyaloq da belədir ki, uşaqlar deyir, haradan gəlsən, deyir, mağazadan, deyir, ben çirvi-çirvi yiyin, diyaloq da aparmalıyım. O nəticəyə gəlməli ki, uşaqlar axırda onlara özləri deməlidirlər ki, biz bu günləri dərsimiz nədir? O deyir sağlamlığa, bu deyir təmiz olmalıyıq. Yəni ki, axırda nəticə var.
Yeni təhsil sistemi müəllimlərin məsuliyyətini artırır. Çünki keçilən dərslərə uyğun əlavə vəsait tapılması, dərslərin maraqlı alınması, uşaqlara hər hansı situasiya ilə bağlı daha dolğun bilgi verilməsi üçün müəllim əlavə qaynaqlar axtarmaqda sərbəstdir.
Burada da uşaqlar daha sərbəstdir. Bir də böyük fərq bilik mənbəyidir. Biz o vaxt ancaq müəllimə bir də dəstəyi bilərdik. Bilik mənbəyi budur. Amma indi bu fəal təlimdə isə artıq bilik mənbəyi müxtəlif. Çünki bu dərsin elə bir 7 dənə sırf mərhələsi var. Ayrı-ayrı fərdi işlər verəndə mütləq müəllimdə mənbələr olur. Müəllimə ola bilər ki, qəzetdən hər hansı bir mətni kesib qoyacaq. Biri radiodan istifadə bilər dərsdə, mənbə müxtəlifləşir.
Valideynlər isə hələ təhsil ili yeni başladığından nəticə haqda danışmağın tez olduğunu deyirlər. Onların sözlərinə görə bu təhsil şagirdlərin istedadını üzə çıxarmağa yardım göstərsə də, yenə əsas yük müəllimin üzərindədir. Müəllim öz işinə nə qədər yaradıcı yanaşsa, onun yetişdirdiyi şagird bir o qədər savadlı olacaq. Təhsil Nazirliyindən verilən xəbərə görə artıq yeni kurikulum üzrə hazırlanan bütün dərs vəsaitləri məktəblərə paylanıb. İndi ikinci siniflər üçün yeni dərslik və dərs vəsaitlərinin hazırlanması üzrə tender elan olunub. Bəzi mütəxəssislər isə indiki dərsliklərin özlərində düzəlişlərin tərəfdarıdırlar. Onların fikrincə, birinci siniflərin dərsliyində yetərincə çaşdırıcı suallar var. Pedagogika nəşriyyatının direktor Mavini Fikrət Süleymanoğlu.
Kitabda yazılır ki, düzənlik dərin olar yoxsa dərə. Sual verir birinci sinif uşağına ki, elektrik avadanlıqları ilə kəsici alətlərin fərqi nədir? Alışıb yanan elektrik cihazları hansılardır? Gerek sual elə ciddi qurulsun, elə düzgün qurulsun ki, uşaq da ona düzgün cavab verə bilsin.
Fikrət Süleymanoğlunun sözlərinə görə yeni kurikulum üzrə hazırlanan dərsliklərdə bölmələrin sıralanması, uşaqlara verilən tapşırıqların ardıcıllığı, dərsliklərlə çalışma kitabları arasındakı fərqlə bağlı bir sıra problemlər var ki, onların yeni tədris ilinə daşınması heç də arzu olunan deyil.
Aygün Muradxanın reportajı, Xəbər Ətər isə indi elanlardan sonra davam edəcək.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaq ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, pazor diqqət deməkmiş. Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün, yəni burada küçədə gedir, ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdəki bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdir. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Hələlik Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı davam edir. Bizim həmkarımız Aygün Muradxanlı telefon xəttində olmalıdır. Bir qədər əvvəl dedik ki, həmkarlarımız dünən başlayan yağışla bağlı araşdırmalara başlayıblar. Ümumiyyətlə Bakıda, Bakı kəndlərində qışa hazırlıq hansı səviyyədədir? Aygün, artıq yəqin ki, ilkin məlumatları var. Aygün, sabahın xeyir. Aygün?
Sabahınız xeyir, mən eşidirsiniz Şahnaz.
Eşidirik. Aygün, hansı məlumatları toplaya bildin? Bakı kəndlərində vəziyyət necədir? Bir qədər əvvəl biz Bakının mərkəzindən danışırdıq.
Şahnaz, deməli, bu iki gün aramsız yağan yağışlar Bakının kəndlərində bir sıra problemlər yaradıb. Onlardan başlayaq. Mən Ulduz metro stansiyasından və Qara-Qarayev metro stansiyasından Bakı kəndlərində gedən avtobuslarda gördüm ki, vətəndaşlar çox get gəlib çıxa bilirlər şəhərin mərkəzində. Bu da Bakı kəndlərində şəhərin mərkəzi ilə birləşdən magistral yollarda suların, daha doğrusu bir neçə göl məşələrin yaranması ilə bağlıdır. Məsələn, Zavratda bir neçə yerdə, Maştağada bir neçə yerdə, Bilgəhdə böyük ərazilərin su basması maşınların tıxaclarla gəlib çıxmasına səbəb olmuşdur. Vətəndaşlarla söhbətimizdə isə bəlli oldu ki, vətəndaşların öncəki illərdə olduğu təbii qazla bağlı ciddi problemləri var, amma elektrik enerjisinə bağlı ciddi problemə rast gəlmədim. Çünki 2 il davam edən təmirlər bu sahədə biraz stabillik yaradı. Amma təbii qaz yenə yoxdur Bakı kəndlərində. Ən çox çətinliyi, ən çox narahatçılıq doğuran yenə də bax təbii qazın verilməməsidir. Özü də onların rəsmi strukturlara müraciəti bir qayda olaraq cavabsız qalır. Çünki ancaq və ancaq cavab budur ki, təmir gedir. Bu aramsız və uzun sürən təmirlərin isə hələ ki, Bakı kəndlərinin sakinləri nəticələrini görmürlər. Bir də kanalizasiya problemidir. Bax, elə yolların su basmasının əsas səbəblərindən biri də odur ki, kanalizasiyalar işləmir. Ya yoxdur, olan dairələrdə köhnə xətlərdir. Bax, məhəllə daxili yollarda ciddi problem var. Vətəndaşlar deyir ki, Bakı kəndlərinin sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı dövlət proqramı üzrə dəfələrlə pul ayrılıb, rəsmi nümayəndələr gedib gəlib baxıblar, amma məhəllə daxili yolların heç biri təmir olunmayıb bu illərdə. Bax, elə bizim gördüyümüz Maştağa bələdiyyəsinin ətrafı, Bilgəh bələdiyyəsinin ətrafı, həmin qazıntılar, söküntülər neçə illərdir həmin o belə vəziyyət davam edir. Bu sahədə də bax ciddi problemlər var və biz də deyim ki, Bakı kəndləri 5 kəndi birləşdirən deməli kanalizasiya xətti çəkilirdi. Biz bununla da bağlı reportaj eləmişdik. O kanalizasiya xətti avqust ayında kimi hazır olmalıydı. Bax, o kanalizasiya xəttinin hazırlığından da elə bir xəbər ətər yoxdur. Aha. Bax, bütün bu problemlər yığılıb qalıb. Belə çıxır ki, qışda da Bakı kəndləri yenə də belə demək mümkünsə kanalizasiyasız və təbii qazsız qalmaq təhlükəsi ilə üz-üzədilər.
Maştağadasan sən indi, mən bildiyimə görə.
Mən indi Maştağadayam, bəli.
Yəqin ki, günorta saatlarını qayıda biləcəksən, reportajı çatdıra biləcəksən, amma diqqətli ol. Umarət Ağıyeva deyir ki, növbəti günlərdə də bugündən etibarən yenə yağış yağacaq, odur ki, şəhərə qayıtmaq təhlükəsi ola bilər. Ehtiyat ol.
Çalışacağım
səhnədə. Təşəkkür edirik. Çox sağ ol ki, məlumatları çatdırdın bizə.
Sağ ol.
Aygün Muradxanlı idi bizim həmkarımız telefon xəttində. Yəqin ki, günorta axşam saat 8-də daha doğrusu kontekst proqramından daha ətraflı məlumatları hazırlayacaq. Və artıq bilirsiniz, bugündən Azərbaycanda bayram tətilləri başlayır. Dünən istirahət günü olub, deyəsən qəzetlərin çoxu işləməyib, bəlkə də hamısı işləməyib, hər halda bizə qəzetləri gətirib çıxartmayıblar bu səhər, bilmirik hava ilə bağlıdır, yoxsa qəzetlərin işləməyib ona bağlıdır, amma biz baxaq görək, demək, bugün informasiya agentliklərində hansı məlumatlar var, başlıq bayram haqqında məlumatlardan.
Bizim öz elə saytımızdan başlayaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında bir xəbər var. Ərzaq məhsullarının monitoringi başlayıbdır. Ramazan bayramında ən çox istifadə olunan məhsulların qiymətləri üzrə monitoring keçirilir. Monitoringi Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında Antinsar Dövlət Xidməti aparır. Bu barədə APA Economics İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə məlumat verilib. Monitoringdə isə məqsəd bayram günləri ən çox istifadə olunan mal və məhsulların qiymətlərinin süni artımının qarşısını almaqdır. Monitoring Ramazan bayramı bitənədək davam edəcək.
Bir neçə gün əvvəl elə həmkarımız bir yenə də Aygün Muradxanlı aparmışdı bazarlarda demək olmuşdu və məlum olmuşdu ki, qiymətlər artıq qalxmağa başlayıb və iqtisadçılar deyirdi ki, bayram günlərində qiymətlər biraz da artmalıdır. Görək indi bu monitoringin bir faydası olacaq mı dövlət qurumlarının apardığını? İndi isə baxaq görək, demək Abdullah Gül deyir, mən New York'da Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla görüşməmişəm. Bu haqda məlumatı aynespress.com saytından oxuyacaq. Demək, BMT Baş Assambleyasının New York'da keçirilən 63-cü sesiyasında iştirak edən Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül Birləşmiş Ştatlarda keçirdiyi görüşlər haqqında jurnalistlərin suallarına cavab verib və Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanla New York'da da görüşdüyü barədə məlumatların həqiqətə uyğun olmadığını bildirib. Abdullah Gül deyib ki, münasibətlərdə hansısa yeniliyin olmaması bu görüşdən vaz keçməyə vadar eləyib. Əsas məsələ tərəflərin müzakirələri davam etdirmək barədə razılığa gəlməsidir. Türkiyə, Ermənistan və Azərbaycanın xarici işlər nazirlərinin üç tərəfli görüşü keçirilib və bu formatda gələcəkdə də danışıqların təşkili istisna deyil. Bu danışıqları davam etdirmək çox vacibdir.
Qafqazda sabitlik və əməkdaşlıq platformasına bütün dünyanın maraq göstərdiyini deyən Türkiyə prezidenti bu layihəyə çoxlarının maraq göstərdiyini vurğulayıb, onun sözlərinə görə BMT-nin baş katibi artıq bu ideyanı dəstəkləyib. Abdullah Gül bildirib ki, hazırda Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan və Türkiyə ilə bu platformanın həyata keçirilməsi istiqamətində işə başlamaq niyyətindədir. Müşahidəçi qismində hansı ölkənin bu platformaya qoşulacağını isə növbəti mərhələlərdə aparılacaq müzakirələrin nəticəsində məlum olacaq. Abdullah Güllə bağlı Azərtac da məlumat yerləşdiribdi. Abdullah Güldən sitat gətirib ki, Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqları qaytarılmayanca Ermənistanla sərhədlər açılmayacaq.
Demək, yenə xatırladaq ki, qəzetlər yoxdur, dünən istirahət günü olub, Azərbaycanda artıq bayram tətilləri başlayırdı, deyəsən qəzetlər də işləməyib və bu yüzden biz sadəcə informasiya agentliklərindən bəzi məlumatları sizə çatdırırdıq və idman xəbərləri var deyəsən. İradə Haşımova demək ki, Apasport agentliyinə müsahibəsində deyib ki, Londonda keçiriləcək olimpiada oyunlarında o öz gücünü yenidən sınayacaq, bu dəfə biraz da qüvvəsini səfərbər eləyəcək. Belə,
indi keçik öz saytımıza yenidən qayıdaq. Görək, saytımızda nələr var? Forumumuzun bir sualı var. Azərbaycanda rüşvətxorluğun sonunu görürsünüzmü? Vəziyyətə qiymət verən dövlət adamları ayrı-ayrı çatışmazlıqların, müxalifət isə total əyriliklərdən danışır. Sizin fikrinizcə, Azərbaycanda rüşvətxorluğun miqyası necədir və nə zamansa bu fenomenin sonu olacaq mı?
Cavabları oxuyaq sizə. Xandadaş Şahbudaq bəyə yazır bizə Lənkərandan. Korrupsiya məsələsinə dair müsahibənizi oxudum Azadlıq Radiosunda. Belə başa düşmədim necə yazıb onu. Belə ixtiralarınız çox olur, yoxsa belə ixtilaflarınız çox olur. Dediklərinizin hamısı doğrudur, ancaq bəlanın köhləri və əlacı baxımından sərras və effektli deyil və bu sərras və effektli yolu təəssüf ki, heç kəs göstərmir. Yoxsa həqiqi ədalətli seçkilərdir, ölkədə hakimiyyətin mümkün qədər çox pilləsi bu yolla formalaşarsa, həm vəzifəlilər talilərinin xalqdan asılı olduğunu görüb məsuliyyət hiss edənlər, həm də xalq öz rəyinin, mövqeyinin təsirliyini görüb cəsarətlənər. Bunu Xandadaş Şahbudaq bəyə yazır Lənkərandan.
Rusiyadan Əli yazır ki, bu çox böyük və tərəfli proses olacaq. İlk öncə ideoloji mübarizə aparıb insanlara şüuraltı səviyyədə rüşvətin lazımsızlığını aşılamaq lazımdır. Amma biz nə edirik? Dilimizdə rüşvət və hörmət sözləri artıq sinonimə çevriliblər.
Naxçıvandan demokrat ləqəbli bir nəfər yazır. Azərbaycana rüşvəti əsasən Sovet dövründən mərhum Heydər Əliyev gətirib və rüşvəti qanunlaşdırıb, hətta ilahiləşdirərək adını el arasında haqqa çeviriblər. Rüşvətin sonu Heydər Əliyev siyasi kursunun sonu demək olardı. Bunu demokrat ləqəbli bir dinləyici göndərib Naxçıvandan.
Bakıdan Elçin yazır ki, bu rüşvətxorluğun sonu indiki iqtidarın sonu ilə bağlıdır. İndiki iqtidarın sonu isə neftin sonu ilə bağlıdır.
Belə forumumuzdan da oxuduq sizə və axırıncı bir reportajımız var, gəlin onu dinləyək. Məsələ bundadır ki, seçki kampaniyası haqqında olacaq. Bu kampaniya başlar başlamaz, demək, Mərkəz Seçki Komissiyasına şikayətlər getdi. Şikayətçilərdən biri də İqbal Ağazadə idi, prezidentliyə namizəd. O deyirdi ki, Hakim partiyanın namizədi İlham Əliyevin xeyrinə keçirilən mitinqdə demək rəsmi dövlət məmurları da iştirak ediblər. Söhbət prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevdən və şöbə müdiri Əli Həsənovdan gedirdi. MSK məsələni araşdırdı və dedi ki, qanundan kənar heç nə yoxdur, çünki demək həmin şəxslər mitinqdə çıxış etməyiblər, amma elə ötən həftədən çıxışlar başlayıb. Arifə Kazımova araşdırıb ki, görək bu çıxışların əsası varmı?
Azərbaycan qadınları Prezident İlham Əliyevə səs verəcək. Müəllim ordusu Prezident İlham Əliyevə səs verəcək. Son vaxtlar bu cür bəyanatları tez-tez eşidirik. Özü də hansısa müğənni, yaxud millət vəkilinin dilindən yox, vəzifə sahiblərindən. Məsələn, təhsil naziri Misir Mərdanov bütün təhsil işçilərini hazırki dövlət başçısına səs verməyə çağırıb. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə dövlət komitəsinin rəhbəri Hicran Hüseynova Azərbaycan qadınlarının 3-cü qurultayında bu barədə danışıb. Oxşar bəyanatla Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin rəhbəri Nailə Rzaquliyeva da çıxış etmişdi. İdarənin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əli qızı.
Müəllimlərin qurultayında Nailə xanım çıxış eləmişdi. Orada da xalqa müraciət olub. Bütün müəllimlərin adından xalqa müraciət oldu ki, növbəti seçkilərdə İlham Əliyevə səs verilsin. Nailə xanım da müəllimlərdən biridir də təbii ki.
Prezident İlham Əliyevin vəkili, tarix elmləri doktoru professor Musa Qasımlı deyir ki, İlham Əliyevin bu seçkidə heç bir inzibati resursa ehtiyacı yoxdur. Seçkiyə gedənlərin mütləq əksəriyyəti ona səs verəcək. Əslində hamı, elə müəllimlər də istədikləri namizədə səs verəcəklər. Ancaq məsələ ondadır ki, müəllimlərin böyük əksəriyyəti İlham Əliyevi dəstəkləyir.
Qətiyyən belə hesab eləmirəm ki, bu yuxarıdan olan göstərişlə bağlıdır. Hörmətli nazirimiz Müsir müəllim Mərdanov da reallıqdan, gerçəklikdən çıxış eləyir. Bu sadəcə administrativ resurs kimi qiymətləndirilməməlidir. O, Azərbaycan müəllimlərinin böyük əksəriyyətinin ümumi fikrini ifadə eləyir. Axı, cənab nazir özü də vətəndaşdır. Bu vətəndaş kimə səs verəcək? O, müstəqildir.
Musa Qasımlı. Bakıdakı orta məktəblərdən birində müəllim işləyən İxtiyar Poladlı isə təhsil nazirinin müəllimlərin adından bəyanat verməsini anormal adlandırır.
Müəllimin adından danışa bilməz. Mən başqa bir başdövlət üniversitində o rəhbərisi də belə bir şey deyib, bir şey tələbələr kimə səs verəcək. O, boş mənasız söz. Səs vermək gizlidir birincisi. Üzdə olaraq hər kəsə sorsam öz işinə görə mi, nəyə görə ola bilsin, deyilsin ki, kimə səs verəcəm, amma gedib başqasına səs verə bilər.
Heç bir nazir tabiçiliyində olan insanların düşüncələrinin sahibi deyil, onların necə davranacağına dair qərar vermək səlahiyyəti yoxdur. Bunu hüquqşünas Ələsgər Məmmədli deyir.
Gizliliyi həyata keçirməli olan səs vermək hüququnu öncədən ipoteka altına almaq, öncədən onu müəyyən çətir altına almaq, söz ciddi şəkildə həm nazir postuna uyğun davranış deyil, həm insan hüququ baxımından doğru davranış deyil, həm də siyasi davranış baxımından çox kobud bir səhvdir.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədlinin fikirləri idi. Reportajı isə həmkarımız Arifə Kazımova hazırlamışdı. Artıq vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Bu saat olan əsas xəbər başlıqlarını xatırladıq.
Güven məkanındakı dondurulmuş münaqişələr regionda qeyri-sabitliyin əsas mənbəyidir. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov.
Amerika parlamentarilərinin bugün ölkənin maliyyə qurumlarını xilas etmək üçün yardım paketinə səs verəcəyi gözlənilir.
Bugün Bakıda Rusiya-Gürcüstan münaqişəsinə dair beynəlxalq konfrans keçiriləcək.
Belarusda keçirilən parlament seçkilərində əksəriyyət yerləri prezident Aleksandr Lukaşenkonun tərəfdarları tutub. Və hava haqqında məlumatı da xatırladaq. Bugün Bakıda yağış yağacaq. Sinoptiklər deyir, növbəti 2 gündə paytaxtda yenə yağış yağacaq.
Havanın temperaturu 18-19 dərəcə olacaq. Azərbaycan bölgələrində də yağış yağacağı gözlənir. Havanın temperaturu 17-18 olacaq.
Belə, xəbərətlərin birinci hissəsi artıq yekunlaşır. Biz sizə hələlik deyirik. 25 dəqiqə sonra biz yenə burada olacağıq.
Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun efiri iz verilişinə da davam eləyəcək. Hələlik.
Bu səhərdə biz sizə xəbər çatdırırdıq. Şahnaz bəylər qızı.
Sevinci Senzadə.